Vandag se boodskap gaan oor dat ek en jy wat kinders van die Here is, autoriteit ontvang van God in die naam van Jesus Christus. So as kyk na 'n verhaal wat afspeel in Handelinge 3, ons sien dat daar so was 'n krepele. Handelinge 3 verduidelik vir ons, daar was 'n krepele wat by 'n tempelpoort was, wat gebedel het vir geld en vir kos. Die Bybel sê hy het gevra vir 'n almoes. En Petrus en Johannes het toe op 'n dag verby hierdie man, wat nou al vir jare daar by die tempelpoorte lê en bedel, het hulle verby gestap en hierdie man het toe, soos met almal by hulle ook gebedel. Maar Petrus het toe iets amazings gedoen. Hy sê vir hierdie man, hy sê vir hom, hoor, kyk net gou vir my. En dan wonder 'n mens, want as mens daai skrifgedeelte gaan lees, gaan jy sien dat dit Petrus vir hom gesê, hy moet vir hom kyk. En ek dink Petrus wou graag gehad het hy moes oogkontak gemaak het met hom. Hoekom? Wel, ek dink hy wou maar net hê die ou moet sy aandag fokus op dit wat Petrus graag met hom wou deel. Want as jy iemand in die oë kyk, dan luister jy tog mos nou beter wat die persoon vir jou gaan sê. Maar hoor gou-gou wat het Petrus toe vir hom gesê. In vers 6, Handelinge 3 vers 6 lees ons: "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareener, staan op en loop." En dan sê die Bybel vir ons, hy het die man toe aan sy regterhand regop getrek en die Bybel sê dat hierdie man se enkels en voete het onmiddellik sterk geword en die man het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle toe in die tempel ingegaan en God geloof en geprys. Nou wat ek graag wil hê julle moet oplet is, as ons net gaan lees by Handelinge 3 vers 2, 'n paar verse voor vers 6, dan sien ons dat daar staan maar dat hierdie man is van sy geboorte af krepel en dat hulle hom aangedra het na die tempelpoorte toe. So hierdie man kom van sy geboorte af nooit geloop het nie. Dis hoe hy gebore is en deur al die jare het mense hom altyd aangedra, letterlik gedra en gaan neersit by die tempelpoort, dat hy nou maar daar gelê en gebedel vir 'n almoes. So dis baie duidelik dat hierdie man kon nie loop nie. En vanuit 'n fisio oogpunt moet ek met julle deel dat as spiere nooit die geleentheid kry om te oefen nie, dan atrofeer spiere. Dit beteken basis dat jou spiere kwyn weg. So jy verloor eintlik maar spiermassa en spierkrag en dan word jy erg verswak en dis obviously wat met hierdie man gebeur het. Maar buiten dit, as jou voete nooit gewig gedra het en jy was nooit op in 'n posisie wat jy moet regop staan nie, dan raak mense voete ook letterlik krepel en ingetrek en jou bene is swak. Medies gesproke is dit onmoontlik vir 'n persoon wat van sy geboorte af nooit kon loop nie, om in 'n oogwink regop te kan staan met enkels wat sterk word nie. Dit is eintlik wat ek basies vir julle wil sê. Dit wat hier gebeur het, was obviously 'n wonderwerk wat plaasgevind het in die naam van Jesus Christus. Want Petrus sê, in die naam van Jesus staan op. So hoe werk dit? Wel, weet julle wat? Petrus het autoriteit ontvang van God in Jesus naam. En dan lees ons ook in Lukas 10 vers 19 tot 20, daar staan, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Nou, dit is Jesus wat hier praat en dit sê nie. En Jesus sê dat in sy naam het ons baie krag. So ek wil graag vandag praat oor ons autoriteit wat ons ontvang in Jesus naam. Nou in Johannes 14 vers 13 tot 15 lees ons, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie. So ek wil hê ons moet weer net let op die laaste gedeelte vers 15, daar staan, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Dis hier sê, die woord van God vir ons duidelik. Julle het autoriteit in Jesus naam. En as julle die Vader aanroep in Jesus naam, hoor hy ons gebede. Maar die voorwaarde is, jy moet 'n kind van God wees. Jy moet gehoorsaam wees ook aan die woord van God. So 'n wêreldling kan nie die naam van Jesus Christus net gebruik en dink daar is krag vir hulle in hierdie naam van Jesus Christus as hulle nie in 'n verhouding met God leef nie. Hierdie belofte van dat ons krag ontvang om op slange en op skerpe joene te trap in die naam van Jesus Christus is absoluut net 'n belofte wat voortvloei vanuit 'n intieme verhouding met God, vanuit 'n verbondsverhouding met God. En daarom kan nie enige iemand sommer net aanspraak maak op hierdie voorreg om autoriteit te kan ontvang in die naam van Jesus Christus nie. En die Bybel verduidelik dit vir ons baie mooi, want ons lees in Handelinge 19 vers 11 tot omtrent so vers 18 omtrent lees ons van die seuns van Skefa. En Skefa was eintlik 'n owerpriester en sy seuns het probeer duiwels uit mense uitdryf en toe hulle nou agterkom maar hoor hierso Paulus en Petrus en hierdie ouens het dan nogal redelik sukses met hierdie hulle sê net in die naam van Jesus dan gebeur dinge. Toe dog hulle nie, maar dan gaan hulle ook maar net sê in die naam van Jesus dan gebeur dinge. Maar hierdie seuns van Skefa het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. So hier kan ons so duidelik sien dat jy verloor jou autoriteit as jy nie in 'n verhouding met God is en as jy nie optree in die naam van Jesus gebruik vanuit hierdie verhouding uit nie. Kom ons lees net vinnig die gedeelte saam wat julle sien. Ek lees vanaf vers 11 in Handelinge 19. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere sewe seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het. Maar die bose gees, hoor gaga wat gebeur, toe hulle nou dink hulle jaag hierdie bose gees uit hierdie persoon uit, toe antwoord hierdie bose gees en hy praat terug met hulle, en hierdie bose gees sê nou vir hierdie sewe seuns, so sewe mans, wat probeer om 'n gees uit iemand uit te dryf, in die naam van Jesus, maar hulle het geen autoriteit nie, want hulle het nie 'n verhouding met die Here nie. Kyk wat antwoord hierdie gees, daar staan in vers 15, maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle, en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon, en vrees het op hulle almal geval, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. So wat interessant is van hierdie gedeelte is dat hierdie sewe seuns van Skefa het gedink dit is soos 'n magic trick. Hulle sê net die naam van Jesus Christus en hierdie geeste moet dan uitgaan, maar hulle het nie besef dat wanneer Paulus en Petrus die geeste aangespreek het, of die vyand aangespreek het in die naam van Jesus, dat Paulus en Petrus het eintlik 'n intieme verhouding met God die Vader gehad nie, en dat daai autoriteit begin eintlik by die verhouding, en dan dra die naam van Jesus Christus baie krag in die geesriem. Kyk gaga wat staan in Matteus 7 vers 21 tot 23, daar staan, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So, dit is dus duidelik dat die naam van Jesus het baie krag, maar net vir God se kinders wat waarlik in verbond is en poog om gehoorsaam te wees aan alles wat God hulle beveel. Kyk wat sê Filippense 2 vers 10, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Nou ek bid hierdie skrifgedeelte baie keer as ek geestelike oorlogvoering doen, want hierdie skrif verwys na al die realms waar ons oorlog voer. En Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So ons weet dus, ons stryd is geestelik, hoewel ons dit dikwels in die natuurlike ervaar. Daai siekte wat jou fisies so siek maak, daardie persoon wie jou so seer maak, daai finansies wat jou so lam lê, is dikwels maar net die vyand wat vanuit die geesreale jou aanval in die natuurlike reale. So hy val fisies jou aan in jou gesondheid, in jou verhoudings, in jou finansies, maar die bron kom vanuit die geesreale. So dis waar jy moet gaan oorlog voer en dit is waar die naam van Jesus Christus autoriteit dra. Dis wanneer jy bid, elke knie sal buig in die hemel en op die aarde en onder die aarde, dan verwys ons sommer na die aanvallers in die geesreale sowel as die aanvallers in die natuurlike reale. En dan kom ons by Lukas 6 vers 46 en daar staan, en hoekom noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie? Dis die Here bedoel basies dat ons soms vashak by gebed en nie verder sy skrifte ondersoek deur te gaan kyk wat hy ons leer wat ons moet doen nie. Want ek en jy is baie vinnig in om te sê, Here, Here, of ag Here help gou hier, of ag Here help gou hier, ag Here hierdie situasie. En natuurlik moet ons bid, gebed is een van ons wapens. Die probleem is ons stop daar. Meeste mense kom tot by gebed en dan gaan hulle nie verder nie, en dan sit hulle nou en wag, en dan dink hulle, maar die Here wil nie antwoord nie. Soos ek sê, is nie verkeerd om te bid nie. Dis definitief een van ons wapens waarmee ons veg, en God sê ons moet volhard in gebed, maar soos ek sê, soms hak ons vir jare vas deur net te bid, ag Here verander asseblief my man, of ag Here verander asseblief my baas, of ag Here kan U net my omstandighede vir my beter maak. En God sê vir ons, weet jy wat, dis reg my kind, ek hoor ek moet jou man verander, hy drink te veel, is 'n probleem in julle huis, of wat ook al, dan sal die Here sê, ek is bly jy dit na my toe gebring in gebed, en ek gaan definitief onmiddellik my engele aktiveer aangaande hierdie saak, maar dan sal God wil by sê, maar onthou wat leer ek jou nog in my woord, want daar is nog wat ons moet doen, ons moet nie net stop by gebed nie, ons moet verby gebed beweeg, onthou, God verwag van ons om aktiewe Christene te wees, elke keer wat Israel moes oorlog voer, het God gesê, die stryd is nie hulle saak nie, hy veg namens hulle, maar hulle moes nog steeds hulle wapens regkry, hulle moes nog steeds aantrek vir oorlog, en raai wat, hulle moes nog steeds opdaag by die oorlog. Hoewel God gesê het, maar hulle is nie hulle saak om oorlog te voer, moes hulle nog steeds aktief betrokke gewees het. Hulle het nie die gehoor, die Here gaan na die stryd namens hulle stryd, en toe sê hulle, ag, sit 'n choppie op die vuur en raak vir my rustig nie. Nee, hulle het nie by die kamp geblei en 'n vleisie gebraai en die rugby game aangesit en gesê, hoorie, het ons het gaga bykie kyk en dan so nou en dan iemand uitgestuur en gesê, hoorie, gaan vind het gaf ons uit wie wen, God of die vijand, hoe lyk het daar op die slagveld nie, en dan kry hulle ewe skielik nies en dan sê hulle nie, God het die vijand verslaan en vier hulle feest nie. Nee, hulle was daar, op die slagveld. Hulle was aktief besig om te veg, maar God was die een wat vir hulle bonatuurlik die ingryping gebring het, maar hulle moes nog steeds teenwoordig wees, hulle moes nog steeds opdaag, hulle moes nog steeds aktief gewees het. So daar is altyd 'n aksie betrokke, God verwag dit altyd van ons. Net so moet ek en jy ook aktief betrokke wees, elke dag in ons oorlogvoering, in ons gebedslewe. So wanneer ons net bid en sê, Here, ag Here, help asseblief, dan is ons amper soos hierdie voorbeeld wat ek gegee het van ons is bietjie passief, ons gee dit vir die Here en dan sit ons choppie op die vuur en dan wag ons nou dat die Here vir ons moet kom tyding gee as dinge reg is. En as ek na die woord van God kyk, werk dit nie so nie. Gebed is die wegspringplek, dis ons is in die wegspringblokke, maar dan is die resies nog nie klaar nie, ons is nog glad nie by die wendpaal nie. Ek en jy moet actually fisies die resies voltooi en ons moet actually deursettingsvermoë baie keer en dit is baie keer nie lekker om hierdie resies te voltooi, dit is partykeer hard, dit is partykeer moeilik, maar God sê jy kan nie net by die huis bly nie, jy hardloop saam met my, maar ek is die een wat jou krag gaan gee en in my autoriteit gaan jy die vyand verslaan, want ek daag saam met jou op by hierdie oorlog. So as ons 'n voorbeeld wil vat, daar wat ek gesê het van die vrou wat bid en sê, ag Here, verander my man, hy drink te veel, dis 'n probleem in ons huis, wat. Die vrou het reg gedoen om te begin by gebed. Dit was, soos ek sê, die wegspringplek. Maar die eerste ding wat sy moet besef is dat sy het autoriteit in Jesus naam en dat God sê dat ons duivels kan bind en bestraf in Jesus naam. So dis reg dat sy in gebed gegaan het, maar sy moet nog iets doen. Sy moet gaan doen wat God vir haar leer in sy woord. En hy sê vir ons in Matteus 16 vers 19 staan daar, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dus hoe kan hierdie vrou aktief raak eerder, as om net te sê, Here, Here, sy kan die gees van alkoholisme bind in die naam van Jesus, en God se herstel en genesing ontbind, in Jesus naam in haar man se lewe. So sy kan die saak vat na God toe, om vertrou dat hy sy engele geaktiveer het, en dan kan sy verder gaan en nog steeds doen wat God vir haar leer in sy woord, deur die vyand se werke in haar man se lewe te begin bind. So sy begin nou anders te bid. Sy bid nie net meer, ag Here, verander ons omstandighede nie, ag Here, help nie. Sy begin nou anders bid. Nadat sy gevra het dat die Here moet verandering bring, nou begin sy so te bid. Sy sê, dankie Here dat u vir my die autoriteit gee om hierdie vyandse werke in my man te bind. Daarom kom ek nou in die naam van Jesus Christus en ek kom bind die vyandse werke in my man se lewe en ek kom ontbind die Heilige Gees se werking in my man se lewe. En dit wat sy doen is absoluut volgens God se woord en skriftuurlik en dis wat God van my en jou ook verwag. Maar God leer vir my en jou nog goeders uit sy woord uit wat ek en jy kan doen. So ons kan nie net so passief wees nie. God hou nie daarvan as ons hierdie passiewe Christene is nie. Hy leer vir ons nog iets. Hy sê vir my en jou in Spreuke 18 vers 21 dat die tong het mag oor lewe en dood, so dat ons moet kies om lewe te spreek en nie dood nie. Dalk moet hierdie vrou ook ophou sê negatiewe goeders oor haar man uit te spreek. Kyk, hy drink dalk nou maar soos 'n vis en dit is dalk nou nie great vir haar nie, maar sy moet dalk ophou sê maar my man drink soos 'n vis elke keer om die in die koffieshop vir haar beste vriendin. Want sy is besig om het oor hom te spreek. Die Bybel sê die tong het mag oor lewe en dood. So begin lewe te spreek. In plaas daarvan om te heel te sê hoe slegte man sy getrou het, hoe dronk hy elke aand is, moet sy begin om lewe te spreek en sy moet begin spreek wat sy wil sien en haar man moet verander. Dit help nie jy bespreek die probleem nie. Dis wat die vyand wil hê. Bel jou vriendin, reële koffiekar en dan kom ons gaan bespreek die probleem. En dan wat hulle eindelijk doen is hulle spreek dood oor hulle omstandighede. Ja, dis jou realiteit, jou man het 'n drankprobleem, maar wat kan jy doen? Jy kan kies om jou woorde anders te vorm, deur te sê, lewe te spreek en te sê, God se gedagtes vir my man is vrede in die onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. So, en te sê, Here, ek sien nou nog nie dit verander nie, maar u sê, ons moet nie fokus op die sigbare nie, maar op die onsigbare. En so begin sy lewe te spreek oor haar man, en te sê, Here, u woord beloof lewe in oorvloed, en ek kom spreek het oor my huwelik, ek kom spreek het oor my man, en die woord sê ook, dat my man is tot alles in staat, deur Jesus wat vir hom krag gee, en daarom vra ek nou, in die naam van Jesus Christus, dat u regtig sal kom in hierdie drank ewel, dat hierdie drank ewel sy knie sal buig voor die naam van God die Vader, want u sê dat elke knie sal buig voor die naam van Jesus Christus, en daarom kom ek nou, en ek spreek het, en ek vra nou, Here, dat die drank ewel sy knie sal buig voor die naam van Jesus Christus, en dat my man sal vrykom uit hierdie slawerny, uit hierdie kettings wat hom so vasbind, Here, en dat hierdie sal kom en die kettings kom breek. En dit is 'n manier hoe jy kan oorlog voer, deur net jou woorde anders te spreek en nie so baie skiet materiaal vir die vyand te gee nie, want ons maak dit eintlik so maklik vir die vyand om ons vasgebind te hou en in bondage te hou in hierdie lewe, want ons gee vir hom eintlik alles wat hy teen ons kan gebruik, omdat ons nie doen wat God vir ons leer in sy woord nie. So kan julle agterkom wat ek probeer verduidelik. Ons kan nie net terugsit en nie doen wat God ons leer in sy woord nie. Daarom sê Hosea dat God se volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En in Matteus 22 vers 29 lees ons dat julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. As ons die Bybel leer ken en doen wat God ons leer, sal ons baie krag hê. Daai autoriteit wat God van praat en vir ons gee as ons waarlik in verhouding leef met hom. Nou, een van hierdie waarhede in God se woord is ook die krag wat daar is in die naam van Jesus Christus. En baie mense sal dikwels vir die duivel sê, "Hai, jy ou duivel, los my uit, jy is 'n regte ou lafgaard, gaan jy weg van my, jy het geen krag oor my nie." Nou, baie mense praat so buddy-buddy met die vijand en so 'n bietjie af op die vijand. En dis waar, Jesus is die een wat al die krag het. Die vijand het nie krag en Jesus hom klaar verslaan aan die kruis. Maar ek het nuus vir mense wat so praat. As jy 'n kind van God is, dan ontvang jy autoriteit, maar jy ontvang autoriteit in die naam van Jesus Christus en jy het geen reg om die vijand net aan te spreek vanuit jouself uit nie. Die enigste manier hoe jy ooit met die vijand praat is, deur te sê, vijand, dit en dit en dit, in Jesus naam. Want dit is nie jy wat direct met die vijand praat, en as jy direct met die vijand gaan praat, sê ek nou vandag vir jou, gaan die vijand vir jou kom en hy gaan vir jou breek. Jy het absoluut as 'n mens, in natuurlijke vorm, geen autoriteit teen die vijand nie. Jou enigste autoriteit kom vanuit God, en vanuit Jesus se afgehandelde werk, en daarom in die naam van Jesus Christus, mag jy die vijand aanspreek. Mens lok nie die vijand uit met jy en jou nie. Ons het krag oor die vijand, maar soos ek sê, net in die naam van Jesus Christus. En daarom sê Johannes 14 vers 6 vir ons, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So ons weet, Jesus is die weg en die waarheid en die enigste manier om tot die Vader te nader. So die naam van Jesus het so baie krag, want Jesus is die een wat vir ons die prys aan die kruis betaal het en ons verlos het en gered het, deurdat hy ons vrygekoop het. En daardie dag het Jesus dit wat die vijand by die mensdom kom steel het, al van die tuin van Eden af kom herstel aan die kruis. Daarom is daar vir my en jou baie krag in die naam van Jesus Christus. Dit is nie net 'n naam nie. Jesus se naam herinner die vijand aan sy nuwe posisie in die gees en dat elke knie nou moet buig voor die naam van Jesus, want Jesus het die oorwinning behaal en die vijand het geen sê daar waar Jesus opdaag nie. Maar dis Jesus wat opdaag, nie ek en jy nie. Wanneer ek en jy in die naam van Jesus Christus praat, daag Jesus op. En dan eintlik wanneer ek en jy die vijand aanspreek oor situasies in ons lewens en ons sê in Jesus naam, dan sien die vijand eintlik nie vir my nie. Hy sien eintlik vir Jesus wat hier agter my staan, want Jesus daag op. Hy is die een wat saam met my dan die oorlog voer. En dit is die krag wat ek en jy het in die naam van Jesus Christus. Ons lees in Kolossense 2 vers 15, hoe die duivel verslaan is. Daar staan, nadat hy, dis nou Jesus, die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. God het eindelijk 'n bespotting gemaak van die vijand die dag toe hy gekruisig is en die vijand oorwin het. Ek dink het was 'n verskriklike vernedering vir die vijand in die geesreale. So, die dag toe Jesus gekruisig is, het verskriklik baie in die geesreale gebeur. Jesus het die dood oorwin en hy het die sleutels van die dood by die vijand afgeneem. En Jesus het opgestaan uit die dood en hy het die pad vir ons oopgemaak tot in die ewige lewe. In Openbaring 1 vers 18 sê, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Daarom sê God vir ons in Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou help. So weet julle wat, ek het nou al een of twee stories gehoor, getuienisse, net rondom die naam van Jesus Christus, en ek wil dit graag met julle deel. So die een story is 'n vriendin van my, wat kliniese sielkundige is, en sy was betrokke by 'n skool, en dit was 'n geval gewees van 'n kind wat deurmekaar geraak het met satanisme, en die kind wou 'n onderwyser doodgemaak het. So in die natuurlike besef mense nie eintlik wat gaan aan in die geestelike nie, so hulle dink maar net die kind is versteurd. So die uiteinde is dat hulle stuur toe die kind na my vriendin toe, wat die sielkundige is, want sy moet tog nou hierdie kind beraad, want hier staan ons nou probleme. Maar my vriendin is 'n pragtige kind van die Here, so wat gebeur is, gees sien gees, en mens moet dit besef, en baie keer wonder jy net, hoekom gel jy net nie so lekker met iemand nie, Of hoekom bly mense net clash? En dan moet jy weet, baie keer gees sien gees. So wat gebeur het, is toe hierdie kind haar moes kom sien in haar lokaal, waar sy nou moet berading doen by die skool. Toe sy inkom by die terapeut, die leerling, by my vriendin, toe begin hierdie kind te sê, maar hulle sê ek moet hier uit, hulle sê ek moet hier uit. Nou daai hulle sê ek moet hier uit, is die demone wat ongelukkig hierdie arme kind gevul het, want sy was demekaar met satanisme. So dadelik het die demone, die Heilige Gees, in hierdie vriendin van my raak gesien, wat 'n kind van die Here is. Wat vir my en jou vandag kom wys, hoeveel autoriteit het ons as kinders van God. Dadelik het daardie geeste gesien, maar nou het ons moeilikheid. Want hierso sit nie net 'n wêreldling wat nie kennis het van die geesriekwelm. Hier sit 'n kind van God en alles identifiseer die gees van die Here binne al. En sy het kop gehou, want toe hierdie kind ewe skielik begin sê, maar hoorie, hulle sê ek moet hier uit, hulle sê ek moet hier uit, want hulle besef toe Jesus se kans dat hulle dalk uitgedryf gaan word. Toe sê hierdie vriendin van my, sy weet nie, die Here het haar gehelp. Al wat sy doen is sy sê net in die naam van Jesus Christus sit. Sy sê vir my, Femke, en daai kind plak haarself voor my neer op my bank. Onmiddellik het daai geeste gehoor gegee aan die autoriteit van die naam van Jesus Christus wat sy kon gebruik het. En sy kon toe daai kind gelukkig, omdat sy kennis het, het sy daai kind verwys met hulle ouers op pad gestap en vir haar by die regte mense uitgekry wat op haar bevryding kon doen en met haar regte 'n pad verder gestap het. So ons glo dat dit met haar, dat die storie mooi geëindig het. En die ander storie is wat ek gehoor het van mense wat oor see was, twee jong studente. Nou, ek het hierdie al self gesien by die Waterfront, as daar in Kaapstad. Ek moet vir julle sê, ek het nogal gewonder of ek het nie dalk ook moet toets nie, en toe het ek nou nie. Ek moes miskien. Maar wat gebeur het, is hierdie twee studente meisies was, ek weet nie precies waar oor see, nie, iwer in Europa, en hulle het so om 'n hoek gekom, en toe hulle is om die hoek kom, op 'n straathoek toe, is daar 'n man wat so half levitate. Hulle doen dit so langs die straat en dan gee mense vir hulle geld, want dit is mos nou impressive. Dit is eintlik toer en allerhande nonsens, maar mense word altyd so gefassineer deur die okkulte en eintlik die vreemdheid van alles. En dis wat ek gesien het by die Waterfront. Mense staan massas en massas mense om hierdie persoon wat so levitate en met sy bene gekruis sit en dan so half 'n meter in die lug op. En onmiddellik toe hulle so om die hoek kom, toe identifiseer die gees, want natuurlik daai ou levitate nie met die krag van God nie. Hy levitate met die krag van die vyand. Jy is om mense in te trek en nieuwsgierig te maak en hierdie goeters in te trek. Dis hulle maar mense deel kry van die okkulte, maar onmiddellik, hulle was twee pragtige kinders van die Here, so onmiddellik identifiseer daai gees weer die gees wat in hulle is, die Heilige Gees, en die vyand, hierdie bose gees wat in hierdie man is, wat besig is om te levitate, sê vir hierdie twee, kan julle God dit doen? So hy is vir uitdagend tartend. En hierdie twee skrik eintlik, want ek dink mense skrik maar, en hulle weet nou eintlik nie wat om te doen nie, maar dis amper daai wat die Here sê, in daai oomblik sal vir ek vir jou die woorde gee wat jy moet spreek, daai skrif wat in die Bybel is. En toe hulle weet, vir hulle kry, toe sê hulle net, in die naam van Jesus Christus los hom. En kaplaks, daar val daai ou net daar neer op die sypaadjie. En wat gebeur het is hulle weet dat dis eintlik maar 'n bose gees, dis 'n demoon eintlik wat daardie mense oplig. Hulle levitate, dis hulle levitate. So dis eintlik maar 'n omdat hulle met demone gevul is baie keer, so hy lig na daai persoon op en al wat hulle gedoen het, hulle die demoon wat in die geesriekwelm is, aangespreek en gesê in Jesus naam los hom. En daai demoon moet gehoor gee aan die naam van Jesus Christus. Onthou wat ons gesê het, elke knie sal buig wat in die hemel is, op die aarde en onder die aarde. En hulle het hom gelos en hy het geval. En ek het, wil hierdie twee stories met julle deel, want dis iets wat mense sal bybly en dit gaan jou herinner aan die krag wat jy het oor die vyand in die naam van Jesus Christus, wanneer jy oorlog voer vir situasies in jou lewe. Want ons almal het uitdagings, ons almal het verskillende pakkies wat die lewe aan ons uitdeel, en ons almal se stories is verskillend, maar ek wil vandag vir julle kom bemoedig deur te sê, as jy 'n kind is van die Here, as jy 'n verhouding is met God, en jy het regtig 'n intieme verhouding, nie 'n lauwarm Christen nie, jy moet 'n vuurwarm Christen wees. Want God sê, as jy lauwarm is, dan spoeg hy vir jou uit. Maar as jy jou werk aan jou verhouding, en jy stap 'n pad met die Here, het jy alle autoriteit en volle reg om die vyand aan te spreek in die naam van Jesus Christus. So onthou, ook as ons bid, dan bid ons altyd in Jesus naam. Hoekom? Want die bloed van Jesus is die nuwe wou wat die mens en God skei. Daarom kan ons nou vrylik tot God nader in die naam van Jesus Christus. So, as jy kan onthou, toe Jesus gekruisig is, toe die tempelvoorhangsel ons geskeur, wat wys dat Jesus het nou vir ons die pad oopgemaak om direct tot God die Vader te kon nader. Hulle kon nooit tot God die Vader genader het nie. Dit is hoekom hulle die tabernakel gehad het, en dis hoekom hulle die tempel gehad het, en dis 'n manier om in God se teenwoordigheid te kon gaan. Maar Jesus het dit moontlik gemaak dat ek en jy nou in ons binnekamer kan sit, net kan begin bid, en direk is ek en jy in die troonkamer, want daar is nou weer 'n wyl, maar die wyl is nou die bloed van Jesus Christus. So wanneer ons bid, dan bid ons deur die bloed van Jesus Christus, en ons is direk by God. En daarom, wanneer God na my en jou kyk, dan kyk hy ook na ons deur die bloed van Jesus Christus. En daarom is Johannes 14 so kragtig wat sê dat Jesus is die enigste weg tot die Vader. En nou verstaan 'n mens hoekom dit so is. Daar's nie 'n ander manier om na God toe te kom. Jy kan nie deur Boeddha by die Here uitkom. Jy kan nie deur Moeder Maria by die Here uitkom. Jesus is regtig die enigste weg om tot die Vader te kom. Want hy is die enigste een wat vir ons die prys aan die kruis betaal het. Want as jy nie Jesus aanvaar as jou verlosser en jou redder nie, kan jy nie tot die Vader nader nie. Want Jesus het vir ons daai prys betaal, en ons moet dit erken en aan hom die eer gee. Want dit is hy wat ons vrygekoop het. En nou het ek en jy die geleentheid, die voorreg, om soos ek sê, direct tot God te nader in sy droomkamer. En dit is 'n wonderlike voorreg wat ons as kinders het. My hart is dat ons almal vandag, na vandag se boodskap, net weer opnuut herinner sal word aan hierdie wonderbare krag wat tot ons beskikking is as kinders van God, vanuit hierdie verhouding wat ek en jy het met Jesus Christus en God die Vader. En dat ons nie sal vergeet dat daar krag is in die naam van Jesus Christus nie. Vandag se boodskap was aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën julle en mag julle regtig 'n wonderlike dag verder hê, en mag julle regtig die vrede van Jesus Christus net ervaar oral waar julle gaan. Dankie.